Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Většina lidí má dnes svou zahradu v supermarketu a z našich zahrad mizí pestré odrůdy, které se nepěstovaly jen na stůl, ale pro moštování, sušení, zavařování a nebo pálení. Lidé na tom byli závislí, potřebovali ovocem pokrýt co největší část roku a většinou buď ovocem čerstvým, nebo nějakým způsobem zpracovaným. To znamená, že v červnu, na konci června, nastupovali jako první třešně a pak letní hrušky, slívy, jablka. A dejme tomu ještě do dubna dalšího roku vytahovali ze sklepa poslední plody, třeba hrušní nebo jabloní. Takto se nám snažil už minule vysvětlit roli tradičních odrůd Radim Lokoč, který se tento zanikající svět snaží zmapovat a oživit. A je dobře, že už se objevuje i mladší generace lidí, kteří na svých usedlostech či chalupách chtějí být v pěstování ovoce soběstační a zkušenosti předků jim přicházejí vhod. O záchraně a oživování našich zahrad a sadů si budeme povídat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem sadař, který zachraňuje staré a krajové odrůdy ovocných dřevin. Také se mu někdy říká ovocný detektiv. Radim Lokoč, mým hostem, buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Váš tak kolega no. Dominik Groman, kterému se zase říká potulný sadař, tak ten říká, že by si přál, aby každé sídliště mělo svůj sad. Souhlasíte s tím? Myslíte si, že to má jaksi budoucnost a že to má smysl třeba, aby skutečně jižní město na těch prostorách prostě vysázelo sad?
Myslím si, že smysl to má. Samozřejmě u těch výsadeb v intravilánech obcí, tam je docela, neříkám, že dost, ale bývají tam různé komplikace, respektive musí se přihlížet k tomu, jak to prostranství funguje. Musí se přihlížet k tomu, jaké tam jsou sítě. To se nám často stává, že prostě chceme někde něco vysadit. Hodilo by se to tam. Historicky tam ty stromy byly, ale bohužel tam dneska vede vodovod, jsou tam dráty vysokého nebo nízkého napětí a tak dále, takže to jsou často takové limity. Ale přimluval bych se k tomu, už jenom proto, že ti lidé, kteří tam žijí, tak budou v neustálém kontaktu s tím, co si kupují nebo co jí a možná, že to bude i dál motivovat, ať už se tady o tyto stromy starat nebo si pořídit zahrádku s ovocnými stromy. Myslím si, že se to dá dělat i formou různých komunitních výsadeb, kdy se prohlubuje potom i postoj, ať už třeba dětí, mladých lidí, k tomu vlastnímu prostředí a nebudu ho takovým způsobem ničit.
Teď jste řekl, nebudou ho takovým způsobem ničit. Kolikrát můžeme být svědkem toho, že kolem nějaké stezky, cyklostezky a podobně vysází někdo stromy, ať už jsou to okrasné, anebo třeba i ovocné a v zápětí na to je někdo poláme, zničí, oloupe. Je i toto jev, který si myslíte, že dřív by nebyl možný, že třeba měli lidé větší úctu k tomu stromu, protože ho právě vnímali jako takovou stále rostoucí spížírnu?
Myslím si, že určitě měli větší úctu k těm stromům, protože, jak říkáte, byli do určité míry závislí na té úrodě, kterou ty stromy jim přinesly. Na druhou stranu bych si zase úplně nerad idealizoval úplně všechno a i v různých zprávách, 100 let starých novinách se dočítáme, jak mladiství zničili stromy. Jo, a myslím si, že nějaký vandalismus fungoval i předtím. Jo, takže
i na to jste narazil, když jste studoval ovocnářství.
Na to jsem taky narazil, takže to bych si takhle úplně neidealizoval. On ten vztah totiž toho, ať už zemědělce nebo venkovaná, k tomu prostředí byl do velké míry samozřejmě utilitární. Mm-hmm. On neoceňoval to prostředí esteticky, což třeba my dneska děláme, když se třeba zabýváme i tady těmihle vysokokmeny tím, že to nějakým způsobem vypadá dobře podle nás. Jo. Má to i tu historickou hodnotu pro nás, ale i estetickou. Oni to vnímali pragmaticky. Jo. Mm-hmm.
To znamená, že jim nešlo o nějakou vysokou biodiverzitu v krajině, no. Ale zkrátka, aby měli i jablka a hrušky a ano. Další ovoce vhodné na určité věci, které potřeboval.
Ano, ona tam byla, ta biodiverzita už se vytvářela mimo děk. Že? Mm-hmm. Ta už tam prostě byla a až do doby, kdy nastala velká chemizace zemědělství, tak dá se říct, že rostla nebo byla prostě v nějaké úrovni. Že? Potom už se zákonitě snižovala.
Jsou nějaké třeba typicky české nebo moravské odrůdy jabloní, hrušní nebo třeba jiného ovoce?
Jsou, když se budeme bavit o těch odrůdách typicky českých, tak je to panenské české, které určitě znáte.
Jablko.
Jablko, mm-hmm. Ano. Muškatelka, šedá, moravské odrůdy, jadrnička moravská, která v minulosti zase nemohla chybět skoro nikde na Valašsku, ale ta se zase třeba nedostala vůbec do těch českých regionů. Jo. Tam byste ji skoro nenašli v minulosti.
Takže vlastně to bylo krajové, když,
krajové,
když
někdo... Dá se, že to byla moravská krajová odrůda. No.
Když někdo šel tou krajinou, tak vlastně ochutnal úplně jiné jablko někde na Valašsku, než třeba někde u Kolína.
Dá se říct, že ano. Byl tam určitý společný sortiment. To byl ten, který se kupoval v těch ovocných školkách. Uh-huh. Opravdu už před těmi 100, 150 lety existují.
Existovaly ovocné školky před 150 lety?
Já mám sken ovocné školky při Velkostatku ve Fulneku, kde byl nějaký pan Čermák. A je to normálně prodejní katalog.
Jako dneska v podstatě.
Jako dneska. Uh-huh. A je tam něco přes, nebo kolem stovky odrůd, jabloní. A to jsou ty, dá se říct, jako běžné na tehdejší dobu, které se opravdu sem dostávaly z Německa, jo, z Francie. Americké odrůdy se tady pěstovaly. Odrůda matčino, které si mnoho lidí myslí, že to je česká odrůda už, protože si říká matčino. Tak to je americká odrůda. Mm-hmm. Nometit.
A jak se tady dostala? Vyzkoumal jste i tohle?
U toho mačina to zrovna nevím.
Uh-huh. A u jiné odrůdy třeba?
Ale běžně se obchodovalo už v té době. Uh-huh. Jo, když si vezmete, že narazil jsem zase v archivních dokumentech, který se týkal rodů Lichnovských, tak když si zřizovali zahradu nebo sád v roce 1911, tak tam měli nějakých 15 odrůd asi. Z toho, tam byla třeba odrůda Gráštínské, už tehdy jako velice známá a prověřená odrůda.
Jablka.
Jablka podzimní.
Radši mi to říkejte,
jo,
protože
pardon.
Já to neodhadnu.
Tak tam vedle toho byly odrůdy, které třeba v Americe byly vyšlechtěny před nějakými třeba jenom 10 lety. Takže už tehdy ten obchod byl na vysoké úrovni. My si myslíme, že to prostě je otázka posledních 50-70 let, ale tohle to bylo běžné prostě před 150 lety.
A jak se tedy vlastně díváte na takovou tu teorii, že by lidé měli především jíst to, co roste v jejich okolí? Ať už zeleninu, ovoce, že by jsme si možná neměli vozit z tropických oblastí věci, které nejsou v tom kraji, kde jsme vlastní té přírodě a tím pádem ani nám. Jak to vnímáte, když tady některé odrůdy k nám cestovaly až z Nového světa?
No, jak už jsem zmínil, studoval jsem humanitní environmentalistiku a tohle to tam bylo jedno z nejčastějších témat, cestování potravin. A vůbec ekologická stopa toho, co jíme, toho, co spotřebováváme, takže můj postoj je k tomu jasný. Pokud to jenom jde, tak si to vypěstovat, vychovat v regionu nebo ve státu, ve kterém žijeme. Samozřejmě, co se týká globálního světa, co se týká fungování ekonomiky, to nevždy je rentabilní a nedá se vždy konkurovat, že jo, trh je do určité míry pokřivený. A myslím si, že tady u nás ani není taková ta tradice, jako je v těch západních zemích, ale i třeba v některých jiných zemích, v Rumunsku, na Ukrajině, že prostě to, co je v okolí, tak má pro mě větší hodnotu, než to, co bych si jako dovezl. Tady to bohužel se tohleto vytratilo. A je to podle mě hodně dáno i tím, že tady není respektive, že tady skladba zemědělské produkce je vytvářena velkými subjekty, bývalými družstvy, jo, které hospodaří na mnoha stovkách hektarů, jo, že to nemá tu strukturu těch menších hospodářství, nějakých těch rodinných farem, které díky bohu teď v poslední době tak se taky mnohem více prostě třeba v tom oboru ovocnářství anebo i v oboru ekologického zemědělství, chovu různých, že se taky prosazují, ale jde to pomalu a stěžka. Jo.
Ale vlastně asi si nejvíce lze všimnout, že to skutečně lidé přestali dělat. Ano. Lidé si skutečně vytvořili ty své bezúdržbové pohledové zahrady a přestože mají děti, tak nikde nemají třeba maliny, aby prostě dětem natrhali k snídani pár malin. Už vůbec třeba jsem si všimla, že úplně vymizel angrešt. Angrešt se prakticky nedá koupit, jako přestože my jako děti jsme tím trošku pohrdali, protože nám to zase až tak nechutnalo. Kudy vidíte cestu?
Určitě ta cesta je, kromě toho tedy, že je v rodinách, že ten otec, děda půjde příkladem těm svým dětem a vnoučatům a bude tady s tím světem seznamovat a bude je brát na práce typu zasadíme strom, zasadíme keře, angreštu a tak dál. Tak si myslím, že to chybělo i ve škole. A celkově si myslím, že se ve společnosti, nechci použít úplně slovo pohrdá, ale že se nedocenuje zemědělství. Pamatuju si, jak nás učili na základní škole, je to možná špatný příklad, ale jak nás vždycky učili, který stále vyspělejší. A nejméně vyspělý byl vždycky v tom měřítku ten, který měl největší procento v té primární, v té zemědělské sféře. Jo. Přitom, co to je jako vyspělost státu. No, to, jestli si doveze všechno, co spotřebuje, nebo to, že bude mít nejvíce inženýrů.
My jsme to měřili na HDP.
No, to je otázka. Jo. Jako, co je vlastně ta vyspělost? Jo.
Co je pro vás ta vyspělost? Soběstačnost potravinová?
No, dá se říct, že myslím si, že by to měla být. Ta co největší potravinová soběstačnost. Určitě by to mělo být i to znát jako strategii, jak si, ať už třeba ty potraviny obstarat, jo? jak být samozřejmě i prospěšný, nejenom třeba tady v tomto oboru, ale i co se týká nějakého komunitního vzdělávání, co se týká rozvoje venkova, co se týká údržby třeba to prostředí, ve kterém žijí. Mi to tak přijde, že velká část společnosti vydělává na to, aby 2, 3, 4 týdny v roce se rekreoval někde je pěkně a ve svém vlastním prostředí si to ten celý rok jako nedopřeje. Jo, ať už se to týká jak těch zahrad, tak toho prostředí a to zapojení té společnosti do výsadby třeba na těch veřejných prostranstvích. Ale naštěstí se to teda jako se zapojením nějakých těch třeba mladých rodin v poslední době si myslím jako docela děje. To, co dělá Dominik Roman, komunitní výsadby. My sedíme se školama, s různýma spolkama.
No, spočítal byste, kolik už jste toho vysadil?
Ti starostové na to taky slyší, pardon.
Promiňte.
Jo, no, asi ne, ale my jako zase třeba neděláme takové ty úplně obří sady, takové ty intenzivní, jo, takže my v těch našich genofondových sbírkách máme třeba sady od nějakých 28 po 130 stromů, máme zhruba, jestli to teď dobře spočítám, 7 takovýchto sbírkových sadů. Různé komunitní výsadby, ať už to jsou aleje o 30, 50 stromech, 70. On to nemusí být vždycky úplně velké věci. Nesmí se zapomínat na to, že tu výsadbu to začíná. Jo, to je jako, když se narodí dítě a vy ho musíte teprve vychovat. To znamená, že minimálně 5 let tam je každoroční výchovný řez. Jo, tam bohužel se stává to, že se stromy vysadí a máme alej, máme odškrtnuto a už se o to nemusíme starat a takovéto výsadby potom jsou tím špatným příkladem, kdy se na to poukazuje, dívejte se, tady vysadili a to tady zarůstá, jo. Ty stromy se tady lámou, vadí to tady při průjezdu, všechno se svojí péči.
Vy jste řekl genofondové sbírky, řekněte mi, o které odrůdy máte strach, že už jim prostě zvoní hrana?
Většinou to jsou ty odrůdy, které jsou odrůdami krajovými. Je tam i několik starých odrůd, které třeba, když jsem po nich pátral, tak už ani v Německu o nich neví, nebo ti němečtí pomologové už je třeba taky v těch svých sbírkách nebo v těch svých sadbách nemají. Při tom mapování často narážíme na to, že tam je už jenom jeden strom té dané odrůdy. Jo? Někdy najdeme třeba něčeho více. Stává se nám, že si myslíme, že je to odrůda krajová a pak ji najdeme třeba v úplně jiném regionu. Jo? To je taková docela nikdy nekončící práce, kdy vy zjišťujete v dalších letech teprve některé souvislosti. Proto je těžké někdy napsat nějaký text, respektive ten text, co se napíše, tak po 5-7 letech už třeba nemusí úplně platit, protože zjistíte něco dalšího tady o této a této druhé.
To znamená, že to není většinou jako když vymře nějaký živočišný druh, protože tady je větší pravděpodobnost, že zkrátka v nějakém starém opuštěném sadu, klidně někde, já nevím, na pomezí Alsaska se může najít ta odrůda, o které vy jste si myslel, že už v Česku není?
Jo, může to tak být. Samozřejmě, když se podíváme dneska do těch seznamů, třeba 100 let starých, tak jsou tam odrůdy, které vím bezpečně, že už prostě nenajdeme. Protože ani podle těch popisů krátkých, třeba které tam jsou, tak už to úplně nepůjde. Jo? Můžeme si říct, že bychom chtěli, aby to ta odrůda byla, ale v té chvíli bychom nebyli přesní. Jo? Že podle toho se třeba už nedá moc určovat podle těch starých popisů ani.
A myslíte si, že je to proto, že zkrátka se ocitli v oblasti tyto odrůdy, ve které se o ně nikdo nestaral, anebo se třeba změnily klimatické podmínky? Protože já si vzpomínám, když jsem před těmi několika desítkami let byla ve Skanzenu, v Rožnově pod Radhoštěm, o kterém už jsme mluvili, tak vím, že tam se snažili vysadit políčko a vysít do toho políčka koukol. Ten plevel, který tak zoufale sužoval valachy tehdy na každém poli. A nebyli schopni tu koukol vypěstovat, protože ta půda byla natolik kyselá, že ta koukol už tam nebyla schopná prostě vyrůst. Je to s těmi odrůdami třeba podobné?
Já si tak úplně nemyslím. Je to podle mě dáno částečně tím, že dnes se upřednostňují odrůdy stolní, málo se zavařuje, málo se suší. Nemáme potřebu si nahrazovat sušenýma hruškama cukr. Jo, je to pracné, jo, taky. Nevím, jestli se málo pálí, nebo jestli se pálí méně, než se pálilo dříve. Jo, často to je taková, jako u mnoha stromů nebo u mnoha odrůd, to je jediný způsob, který třeba ti lidi využívají, což zase dobře, protože tím pádem aspoň ten strom potřebují. My z Nasázku říkáme, že máme úplně radši, když mapujeme alkoholiky, protože oni nic neskácí, jo.
Všecko jde do bečky.
Všecko jde do bečky, to je škoda, že? Byť jako se to nedá třeba napřímo skonzumovat, ale jo, takže tam třeba nacházíme ty stromy. Ale myslím si, že to právě tím způsobem využití, jo? Že tím pádem o to přestali někteří lidé mít zájem. S tím, jak přicházely nové a nové odrůdy, které třeba byly sladší, chutnější, tak se velká část těch lidí zaměřila právě na pěstování těchto odrůd. Starší lidé nechtějí mít velké stromy, protože na ně nevylezou, jo? Tak spíše třeba upřednostňovali nižší tvary a nové odrůdy. Jo? Já se tomu taky nebráním. Jo? Je to samozřejmě taky možnost. Na druhou stranu si zase uvědomuji ale to, že ty vysokokmeny na ty zahrady historicky patří. Jo?
A je tady třeba rozdíl i v takové té nutriční kvalitě, stará odrůda nebo takové to rychlené jablko prostě z toho zákrsku. Zkoumali jste to někdy třeba i z tohoto hlediska?
Já jsem tohleto přímo neskoumal, protože to už potřebujete mít nějaké zázemí.
Spíš jenom, jestli jste na to nenarazil.
Byly takové studie. Tam spíš je rozdíl samozřejmě v tom, jestli vy pěstujete intenzivně na těch nízkých tvarech jablka a jestli je pěstujete absolutně extenzivně, že nepoužíváte žádnou chemii, tak tam samozřejmě v tomhle tom rozdíl bude. Jo. Ale jestli je vysloveně nutriční rozdíl u nestříkaného jablka staré odrůdy a nové, to vám nejsem schopný říct. Jo.
Ale mohl byste mi říct, já jsem slyšela takové jako docela strašidelné číslo při tom intenzivním pěstování třeba jablíček, kolikrát za tu sezónu se stříkají. A bylo to jako několik desítek postřiků.
Uváděl se, že v těch sadech Nebylo to, myslím, u nás, bylo to, myslím, v Holandsku, že tam bylo něco kolem 620 postříků, jo, nebo nějaké takové číslo, myslím, jo, ale možná, že to bylo i víc někde.
To není málo.
No, to není málo.
Řekněte mi, ten strom, když tak roste v krajině, stresuje ho něco víc než dřív, třeba v dnešní době? Mm-hmm. Protože stále se bavíme o tom, jak lidé jsou víc stresovaní. Týká se to třeba i bytosti stromu, že prostě na něj útočí třeba ta chemie, třeba příliš silná, možná i turistika nebo automobilová doprava. Tohle všechno jako zaznamenává to ten strom, pokud se tedy vlastně zajímáte o to, jak ten strom se na to dívá v uvozovkách.
Nedokážu mluvit úplně za ten strom, ale samozřejmě, když řežeme tady tyto stromy v krajině, nebo když mapujeme, tak si člověk všímá toho, že dochází třeba k úletu postříků ze strany pole, že tam, že tam pak dochází k takzvané defoliaci, jo, že se odlístí ta část té koruny. Může to tam pak začínat i prosychat. Jo, nebo... Určitě neprospívá solenice, z čeho to víme, co způsobuje. Problém samozřejmě je i to, že řada těch výsadeb v té krajině pochází z nějakých 50. 60. let, kdy, dejme tomu, po nějaké desetiletí dostávali ještě přiměřenou péči. Dnes cestáři přijedou s motorovou pilou a odřežou kostrní větve, jo, protože chtějí udělat nějakou údržbu, tam nějaké prosychání vnitřku koruny, kdy se k tomu dá přistoupit, takže se ten strom zmladí, ale musí to udělat citlivě a oni to udělají absolutně opačným způsobem a spíše pomůžou k tomu, že ten strom začne mít nějaké defekty, začne prosychat, jo, vytváří se tam potom nekrozy, dutiny a spíše uspíší, místo to, aby mu pomohli, tak spíše uspíší konec toho stromu.
A ovoce je určitě zdrojem chuti, je to potravina, ale také zdrojem vitamínu. Řekněte mi, má ovoce ještě nějaké jiné blahodárné vlastnosti? Promiňte, že vás pořád spu do takové té poetiky. vy na to s motorovou pilou, ale přeci jen mě ten strom zajímá, protože já si myslím, že vy se na něj nedíváte jenom jako na kus dřeva jabloňového.
Ale je to samozřejmě i symbol, že když se podíváme do lidové slovesnosti, když se podíváme do lidových písní, umění, tak tam téma jablka.
Červené jablůčko dávala mě, ano. Potkala mě, neznala mě.
Tradice, zvyky se k tomu taky vážou, takže je to i symbol života, že jablko. Jeden ze starých vánočních zvyků byl, že se zaprvé dávali zbytky od štědrovečerní večeře pod ovocné stromy a že taky byl jeden zvyk, že když jste se podíval přes korunu, tak byl ovocného stromu, myslím si, že zrovna té jabloně, tak bylo vidět až do nebe. Údajně.
A taky se pomazávaly kmeny těstem na Vánočku.
Ano, ano. Jo, zase je tam ten symbol té plodnosti, že jo, v tom.
My se tady vlastně v souvislosti s ovocem bavíme stále především o stromech, ale co ovocné keře? Všímáte si i těch?
My je vysloveně nemapujeme, protože to už by té práce bylo opravdu hodně. Jsou sbírky toho drobnoplodého ovoce. Na druhou stranu, když třeba po mně někdo chce poradit, nebo když nějaká zakázka na zahradu, tak samozřejmě se snažíme tam dostat i drobnoplodé ovoce, případně takové ty méně známé druhy, jako jsou muchovníky, rakitníky, zimolezy, myšpule, kdovolně. No, protože to všechno se dá nějakým způsobem zpracovat. Ty muchovníky z mojí zkušenosti děti chodí a otrhávají, když jdou kolem. Takže i takhle si můžete udělat vlastně jedlou zahradu na velice malém prostoru, protože ty keře dosahují velikosti u toho muchovníku třeba 2,5 metru jenom.
Takže a vrací se to?
Protože asi to není většinový trend, ale zaznamenávám zvýšenou poptávku. Je to spojeno i s informovaností, kdy jsou ovocné školky, které tady toto nabízejí. Takže myslím si, že jo, že nějakým způsobem, ať netýká se to možná třeba těch rybízů angrištů, kterých dříve bylo opravdu hodně na těch zahradách, že těch je třeba méně, ale že tady ty druhy jako muchovníky a zimolezy, že se stále více sadí.
Já jsem si právě koupila dřín.
Ano.
a že budu mít dřínky. No a poslali mi za 1000 korun ozdobný japonský. Moc pěkně kvete, ale zase se moc nenapasem.
Nakupujete ve špatný školka, já vám potom dám nějaké tipy.
Vidíte, to je velmi důležitá věc, když se někdo rozhodne, že přeci jenom ty tuje pokácí a rozhodne se udělat si živý plot z něčeho, co třeba možná ještě on sám nebo jeho děti jednou očešou. Co byste jim radil? Jak postupovat? Protože najmout si zahradníka, to není nic levného, když to člověk sám neumí.
No, jsou zahradníci, kteří toto reflektují a kteří tímto směrem jdou. No, myslím si, že nejsou všichni zahradníci zaměření na to, aby udělali zahradu z tuhý smrku.
To určitě ne,
ale... Ale jsou zahradníci, kteří toto samozřejmě znají a když takovou to poptávku mají, tak se dokáží docela rychle zorientovat a dokáží něco navrhnout.
Jak je poznat? No, mluvíte moc obecně na mě.
To nevím, jak je poznat. Mm-hmm. Během toho rozhovoru, během nějakého vstupního rozhovoru, podle toho, co vám navrhnou. Samozřejmě laik se v tom úplně nevyzná, že jo. Může se stát, že ten zahradník je spíše o to bude odrazovat, že jim řekne, že s tím bude větší péče, ale to většinou není. Jo. Tady ty ovocné keře se dají vždycky nějakým způsobem prostě ořezat nebo zkrátit. Jo. Není to takový problém, takže není to tak, že byste tam měli potom nekontrolovatelnou bůž, jo, to v žádném případě.
Vy jste asi nikdy nesázel maliny, vidíte?
No jasně, tak je třeba to nějakým způsobem udržovat, jo, to jasně.
Když si budu chtít tedy vysadit na zahradě jabloně, hrušně, podle čeho se orientovat? Jak si poradit?
Už jsem zmínil to, že vlastně celá ta záchrana starých a krajových odrůd je u nás řízená nebo nějakým způsobem koordinována s Českým svazem ochránců přírody a je zřízená webová stránka stareodrudy.cz, kde je vlastně říct, že taková docela velká databáze starých a krajových odrůd. Jsou tam nastaveny nebo k dispozici i určité filtry, kdy vy si můžete přednastavit nadmořskou výšku, způsob využití, barvu toho plodu, jo, jestli chcete malé, velké plody. Jo. A podle toho si můžete vybírat ty odrůdy. Pokud se nepletu, tak tam bývají teda kromě i pomologických, kromě skenů z pomologií, kdy vidíte přímo i, a fotografií, kdy vidíte přímo i, jak vypadají, tak tam bývají i odkazy na školky, které tady tyto odrůdy množí. Mm-hmm. To je třeba možnost, jak to udělat, případně potom se spojit s někým, kdo se tím zabývá a kdo i ty návrhy těch zahrad dělá. My jsme třeba dělali v rámci vzdělávání v těch regionech nějakou webovou stránku anebo takovou brožurku, kde jsou seznamy odrůd. Ať už starých, nových, keřů, které se tam hodí a které jsou vyzkoušené.
Vidíte, že je tady opravdu posun, že třeba lidé inklinují už k tomu zakládat společné komunitní zahrady, nejenom měnit ty své zahrádky před svým domem, ale i před svým panelákem, že třeba lidé více začínají přemýšlet nad tím, že je dobré vysadit třeba i nějakou zeleninu. A nebo až nouze nás bude muset k tomu dohnat.
Nouze nás tomu dožene v takovém tom masivějším měřítku asi. Jo. Ale vidím tady kolem sebe, ať už jsme do nich byli zapojeni, nebo vidím mnoho dalších organizací, kteří dělají různé výsadby, že to přichází ať už třeba od nějakých polků, nejenom na venkově, i ve městech. Jsou tady příklady takové té pozitivní závisti, kdy starosta z jedné obce vidí, že vedle nebo v nějaké jiné obci vysadili něco a řekl si, proč by to nešlo tady taky. Kdy se sadí třeba ze školou nebo s dětmi ze školky a jejich rodiči. No, takže jsou takové případy. Když to srovnáme asi před obdobím mezi 10 lety, tak určitě jako je nárůst tady toho.
Já si vzpomínám ještě ve škole, že jsme měli takzvané pozemky.
Ano, pěstitelské práce.
Ano. Existuje to ještě vlastně dnes?
No, já si myslím, že ne v té formě, jak jsme to měli my. Dneska tam je nějaký předmět, který se jmenuje Člověk a svět práce, ne? Myslím.
To je inspirativní.
A tam asi záleží na každé škole. A já teďka jako Mm-hmm. Sice děti na základní škole, ale nevím přesně, jestli co všechno, nebo respektive, vím, že ty, zrovna ta naše škola chodí s náma sadit, jo, mm-hmm. takže tam
to funguje.
Tam to funguje, protože tam jsme to tak nastavili. Mm-hmm. A dělali jsme z toho i školní sad, jo, který funguje jako genofondová plocha, zároveň jako výuková plocha, zároveň je tam květnatá louka, na které zase můžou dělat pozorování z biologie a tak dále. Jo. Ale jak to funguje na dalších školách, úplně přesně nevím.
Já jsem od vašeho kolegy jednoho četla, že je velký rozdíl v přístupu extenzivním a přístupu intenzivním, co se týká ovocných stromů. A on tam říkal, jde o to, aby se strom dožil co nejvyššího věku a aby se cítil dobře. To je tedy cíl sadaře. Co si pod tím přesně představit? Protože já si myslím, že většina lidí to vnímá, že důležité je mít co nejplnější tu lísku na ovoce.
Práce ovocnáře v tom intenzivním hospodaření směřuje k tomu, aby toho vypěstoval co nejvíc. No, tam se sleduje samozřejmě ta produkce. V tom extenzivním vy sice taky samozřejmě chcete mít tu produkci, ale měli byste víc, jak kdyby směřovat k tomu, že budete udržovat rovnováhu toho stromu mezi růstem a plodností a budete se snažit jak kdyby o dlouhověkost toho stromu, o to, aby vám sice přinášel, aby vám přinášel ten užitek, ale zároveň, aby prostě jste si ho nevyčerpala. Nemůžeme si to plést tím, že v té chvíli nebudeme vůbec zasahovat. Jo, protože pokud budeme pěstovat jabloň, hrušeň a jakoukoliv třeba peckovinu a nebudeme dělat výchovný řez, tak ten strom půjde do teplotnosti velice rychle a tu svoji životnost, dá se říct, že tu svoji životnost si zkrátí. Jo, my musíme jak kdyby zapěstovat pevnou korunu, musíme spíše ze začátku trochu oddálit jeho plodnost a nastavit v té koruně takové mechanismy, nastavit pevnost té koruny tak, aby ten strom byl připravený na ty roky teplotnosti, které potom přijdou. A zároveň zasahujeme potom, pokud se budeme bavit o správném extenzivním řezu, o správné péči, tak zasahujeme potom tak, že prosvětlujeme tu korunu, udržujeme v ní rovnováhu mezi růstem a plodností, kdy částečně zmlazujeme ty obrosty a snažíme se o to, aby ta koruna byla tedy, jak jsem říkal, prosvětlená, aby se tam nedrželo tolik třeba nemocí. Jo, ta koruna, která rychleji bude vysychat, tak nebude tolik náchylná třeba u jabloní ke strupovitosti. A zároveň dobře prováděnými řezy můžeme prodloužit životnost toho stromu, třeba i o třetinu. Jo, tak to možná ten kolega, který to říkal, to ti možná myslel. Jo, samozřejmě nemůžeme mít tu iluzi na druhou stranu, že přijdeme k nějakému starému stromu a řekneme si, tak prodlužíme jeho život. Jo? Ty stromy jsou pak v takové fázi, kdy už to třeba nemá vůbec smysl tam něco dělat. Nechat to prostě radši dožít. Třešeň, která má 80 let, tak tu už prostě nezmladím. Bo mohu to udělat, ale už to nebude mít ten efekt, který by to mít mělo a spíš to povede k tomu, že se tam buď nic nestane, anebo většinou se to bude kontraproduktivní, že tam potom začne ta koruna prosychat, budou tam spíše problémy do budoucna.
Máte ve své práci, tedy v ovocnářství, nějaký sen do budoucna?
Chtěl bych samozřejmě ještě najít mnoho dalších odrůd, které teďka vidíme jenom na papíře v těch různých seznamech, nebo které jsme slyšeli, to určitě. Chtěl bych, aby ty výsadby, které jsme realizovali, ať už se jedná o ty sbírkové sady, nebo i o ty sady, které, nebo i o ty výsadby kolem CS a tak dál, aby jsme dostali do takového stavu, že dokážou pro další desetiletí, ať už my tady nebudeme, dokážou plodit a dělat radost těm ostatním. No a chtěli bychom si, a to nemluvím jenom za sebe, vychovat další a další kolegy, kteří se tím budou zabývat. Že? Protože, co si budeme povídat, je to dneska možná taková aktivita nás čtyřicátníků, jo, neznám moc 20 letých, kteří se do toho hrnou. Já doufám, že to zase přijde s tím jejich věkem a doufám, že jich bude dost, teda, aby nám s tím pomohli.
Já si vzpomínám na jeden takový zážitek z dětství, kdy jsem se dívala, tuším, na seriál Sanitka a tam přichází jeden takový jako dědeček poděkovat Jaromíru Hanzlíkovi za to, že mu jako zachránil život a říká, já jsem si v nemocnici našel kamaráda a my teď chodíme po krajině a roubujeme pláňata. Já si na to vzpomínám, že jsem se šla tatínka zeptat, co to je tedy pláně, už to vím. Řekněte mi, dělá tohle ještě někdo nebo děláte tohle vy a má to smysl?
Jo, dělají to lidi ještě. Zažil jsem několik takových případů, kdy ono to někdy třeba je tím, že člověku zůstanou rouby a nechce se jich jako úplně zdát, nebo respektive je to škoda, že jo. Když si objednáte třeba nějaké rouby nebo něco zajímavého najdete, tak mám pár kamarádů, kteří toto dělají. Jo, my jsme třeba takhle přerobovávali některé stromy, když jsme vysadili alej, bylo tam jenom pár odrůd, tak jsme to taky třeba přerobovávali. Ale znám i ze svého okolí pár lidí.
Chcete najít ještě nějakou odrůdu a pojmenovat ji po sobě?
Ne. Ne, takové tendence nemám. Ne.
Radime Lokoči, já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji vám za vaši práci a děkuji za to, že i díky vám budeme možná v budoucnu moct u cesty utrhnout jablko a zakousnout se. Díky moc.
Děkuji za pozvání a přeju vám spokojený život a lepší časy.
Díky za to.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím. I první díl rozhovoru s Radimem Lokočem najdete na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube. A myslím, že to jsou přesně ta témata, která vás mohou o prázdninách potěšit. Budeme rádi, když nás budete poslouchat především na našem webu. Tam je větší pravděpodobnost než u sociálních sítí, že vám jednoho dne nezmizíme ze života. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová i Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.